jste vlastně před chvílí zmínil ten důchod vlastně těch českých investorů, že od státu nic vlastně pravděpodobně nedostaneme, nebo...
Vy určitě ne, určitě, já možná ještě
určitě
jo,
ne. A jak by teda ten člověk podle vás měl přemýšlet, nebo jak velký majetek by si měl vybudovat, protože se tady hodně dneska mluví o nějakém pasivním příjmu, finanční nezávislosti, ale pro spoustu investorů nebo lidí obecně, tak je to vlastně hodně neuchopitelný pořád, že se tam nemají šanci vlastně jako dostat. Může si tu finanční svobodu takzvanou vlastně dopřát každý, nebo dojít k tomu cíli vlastně jako každý investor?
Samozřejmě, že jo. A proto já to investování úplně miluju, protože je to ta nejspravedlivější činnost na světě. Když se my dva rozhodneme, že půjdeme spolu hrát hokej nebo basket nebo něco, tak mě pravděpodobně porazíte už kvůli tomu, že jste mladší a možná jste to jako dítě hrál, takže jste v tom zkrátka lepší. Jo. Ale do investice můžete pustit. Ray Dalio si koupil první akci, když mu bylo 13. Jo. Myslím, je dobrý příklad. A já vždycky říkám, že lidi, jejichž věk začíná dvojkou, by měli odkládat 10% svého příjmu do investic. A všichni se vždycky chytají za hlavu. Jo. A já jim říkám, když to neuděláte, tak až ten věk začne začínat čtyřkou, tak už budete muset odkládat 20% a bude to tisíckrát víc bolet. Prostě princip investování je, že to bolí vždycky, protože berete peníze, které jste složitě vydělal, mohl jste si za ně koupit nějaký spotřební cingrátka, který jako vypadají všechny strašně sexy, a vy to dáte někam do banky nebo někam do fondu a vlastně se vám zdá chvíli, speciálně na tom začátku, že to jako je nefér, že vlastně za to nic nedostáváte. Ale ono, když po čase vidíte, co vám to portfolio samo dělá, když po čase vidíte, že když posčítáte třeba ty měsíční částky, tak jste tam prostě naskládal 100 tisíc ročně, ale po třech letech tam nemáte 300 tisíc, ale 500 000. Tak tohle pak pohne s každým, jo? Ale musí tomu ty lidi uvěřit na začátku a začít to dělat. Takže já bych tu vaši otázku doplnil o to, že ano, do finanční svobody se můžeme dostat každý a ta finanční svoboda bude taková, jak včas začneme a kolik jsme schopní si odtrhnout od pusy, protože takhle to fakt je. Je to bolestný proces a ten kapitalismus, ve kterým žijem, který vám všechno nabízí na kredit a ta reklama na vás útočí ze všech stran a vlastně nikdo vám nedává žádný incentiv k tomu, abyste se choval odpovědně, tak to tady speciálně v Česku lidem tohle nesmírně obtížný vnitřní dilema neulehčuje. A to poslední, co bych chtěl, je nějak jako zvětšovat tragédii těch lidí, co je postihlo to tornádo na té Moravě. Ale ekonom ve mně prostě brečí krvavý slzy nad tím, že tenhle stát rozdává těm lidem miliony a vlastně se všichni tváří, že to je skoro málo. Jo. A já jsem přesvědčený, že stát má zasáhnout v humanitárních situacích, to znamená, když to někomu odnese dům, no tak to člověka nemůžeme nechat spát u popelnic, tak má starosta vytáhnout z kapsy 200 tisíc, těm lidem je rozdát, aby si mohli prostě koupit stan nebo prostě zaplatit hotel na měsíc, tak od toho tady stát nepochybně je, speciálně sociální stát, jako jsme my, jo. Tyjo, ale kupovat někomu nový barák je už na mě hodně jako silný kafe. A já chápu, že je před volbama, chápu, proč se to děje. A samozřejmě z fiskálního pohledu je to úplně zanedbatelný, protože v těch našich rozvrácených financích to ani nejde změřit, to je kapka v moři. Ale jde o ten signál. Jde o ten signál, že tady někdo lidem říká, hele, žijte jak chcete, kašlete na zadní kolečka, protože až spadne něco špatného do větráku, tak my se o vás postaráme. Jo. A já si myslím, že ten rozměr toho postaráme jsme strašně přehnali za posledních 7 let a že z toho kdysi relativně jako vytrénovanýho štíhlýho atleta zvaného Česká republika jsme jako dovolili udělat takovýho poloznuděnýho tlouštíka, co jenom žere čipsy a kouří cigára. A ta cesta do toho tréninku bude teda strašně těžká.
A jak jsme se teďka bavili o té finanční svobodě, tak já jsem s váma slyšel rozhovor, kde vy jste vlastně říkal, že by investoři nebo lidi, co investují, měli vybírat pak v době takzvaně toho čerpání té renty nebo toho pasivního příjmu pouze 4% z té velikosti toho portfolia, tak by mě zajímalo, proč pouze 4% a ne třeba 7-8.
No, tohle je skoro shodou okolností věc, kterou jsem pochopitelně nevymyslel já, ale je to taková zase jakoby strana jedna penzijní matematiky. Je to jako spousta věcí jiných v ekonomii a v investování čistě empirická věc, čili někdo to spočítal, někdo to dokázal, není to, že bych já se tak rozhodl. Jo? To je důležité, aby posluchači věděli, že to vychází z matematických modelů. A ty matematické modely, ten jejich autor použil tak, že se díval na všechny možné scénáře, kdy ten začínající důchodce přechází na tento pouze pasivní příjem a žije tu střední délku života a co se za tu dobu děje na kapitálovém trhu a jaké je to správné číslo, jestli je to 4, 5, 6, 7 nebo 2, které mu zajistí, že i kdyby ho potkali všechna neštěstí, která se na tom trhu stanou, takže prostě mu nedojdou peníze do smrti. Takže je to čistá matematika a statistika amerického kapitálového trhu. Je to hra, která v sobě komponent fixed income má. Takže když vezmete trošku větší riziko a ten fixed income si škrtnete, tak můžete být i odvážnější v tom čerpání. Ale moje zkušenost je, že tak jako v těch 20 nemáte naprosto žádný uspokojení z toho, že odkládáte ty peníze do něčeho jiného, než jsou lyže, mejdany a já nevím, co dalšího, tak v těch 60 naopak nemáte z ničeho jiného větší uspokojení, než když vidíte, že máte na zadní kolečka dobrou rezervu. Chci tím říct, že ti lidi, kteří se chovali odpovědně celý život, tak většinou ten svůj penzijní fond jako zdaleka nestrácejí, nestíhají utratit a značnou část přesouvají pak na svoje děti a tak dále. To je prostě daný tím, že když se nějakým způsobem frugálním a finančně odpovědným chováte celý život, tak jenom kvůli tomu, že si můžete na stáru začít užívat, jako tak se nezměníte. Jo. Prostě ty lidi se chovají odpovědně pořád. Takže já tomu rozumím, že tomu 20-letému člověku to zní strašně. Jako jo. A možná ještě hůř to zní tomu 30-letému, protože ten 20-letý je někde na škole nebo dokončil školu a nemá rodinu, nemá hypotéku, nemá tyhle závazky. A úplně rozumím tomu, že tam možná jde začít jednodušeji, než v těch 30, kdy všechno tohle už máte. A proto si myslím, že je tak strašně důležitý, aby ty lidi ten krok do těch vod finanční odpovědnosti neodkládali do těch pozdějších let, protože ono to nebude snadnější, ono to bude už jenom těžší.
A teďka ještě bych se chtěl vrátit zpátky k těm technologiím, my jsme od nich trošku utekli. A vsadil byste třeba teďka pro dlouhodobí investory, že mají mít část podílu nebo část té alokace, když na ty sektory, když bychom to vzali v technologickém sektoru, nebo investoval byste pro dlouhodobý horizont stále do technologií?
Samozřejmě ano. A jak říkám, Amazon šel včera 5% nahoru a ono, já bych ty technologie trošku rozdělil do toho, čemu se říká FANG nebo FAMG, podle toho, jestli tam máte Netflix nebo Microsoft, já bych tam měl oboje a ještě Nvidia, tak do toho může fakt investovat slepý kůře, protože tam nemůžete udělat chybu. Jo? Tam skutečně to jsou ty pilíře toho našeho moderního světa a těm se nic špatného nestane v žádném scénáři. Prostě nevymyslíte scénář, ve kterým alfabet nefunguje. Ten scénář se vylučuje z naší civilizací. Samozřejmě na té cestě budou hrbolky. Teďka, myslím, v neděli ve Spojených státech odmítli antitrustovou žalobu, kde se někdo domáhal toho, aby Facebook byl donucený prodat Instagram a WhatsApp, tak samozřejmě to dalo se trochu čekat, že to takhle dopadne a samozřejmě to krátkodobě těm akcím pomohlo, ale to vás jako dlouhodobýho investora nezajímá, spíš vás zajímá to, že tohleto marketingově politický monstrum bude žít dalších x let jako bez ztráty květinky. Jo. Takže ano, to jsou dokonce tituly, kterými bych asi začal, kdybych si z nějakého důvodu chtěl budovat portfolio individuálních akcí a nechtěl jít do nějakého ETFka, tak bych ten FANG nebo FAMG nebo FAMGN určitě začal, protože jsou to akcie, které jsou zajímavé sledovat. Je to něco, co toho investora může vtáhnout do toho světa investic, ale zároveň to je něco, jak říkají Američani, kolem čeho dokážete tu hlavu dostat. Jo? Prostě nezačal bych asi biotechem, byť je to samozřejmě perspektivní obor, tak trochu se bojím, že začínající investor v rámci těch biotech companies prostě jako bude těžko hledat ty vítěze a ty poražený, kdežto v těch technologických mamutech je nemusí hledat, protože jsou vítězové všichni. Jo. A čeho bych se trochu bál právě, jsou ty technologické firmy, které jsou trošku víc niche players. Já třeba držím Octu, což je speciální taková jako opravdu úzce zaměřená společnost, která řeší otázky internetové nebo virtuální identity. A neprodal jsem ji prostě proto, že vím, že můj investiční horizont je strašně dlouhý a prostě jsem skálopevně přesvědčený, že bych stejně to dno netrefil, a tak já si ji rád podržím prostě a počkám na ní, ale dneska bych ji asi nekupoval. Ne proto, že bych si myslel, že ji čeká propad, to asi ne, spíš ji čeká růst, ale já jsem v tomhle strašně konzervativní, už jsem tady jednou říkal, trend is your friend, a já se nesnažím chytat prostě ty absolutní dna, protože jsem si xkrát, už to fakt dělám 30 let, a už jsem si xkrát zkusil, že to neumím, jo. Takže někdo, kdo to umí, tak good luck samozřejmě, a je to krásný pak na tom mejdanu říkat, že jsem to koupil za nějaký lokální low, ale to jako vlastně není hra, kterou já hraju.
A já bych se chtěl ještě zeptat, Radované, vy jste tady zmínil pak ten převod na tu další generaci, nebo jsme to trochu naťukli. A třeba v Americe nebo obecně v západních zemích je úplně běžné, že vlastně ty investiční portfolia se dědí na tu další generaci. A v České republice to zatím tak není. A jsme v tomhle hodně jako konzervativní, teď se tohle téma vlastně poprvé vlastně začíná otevírat. A mě by zajímalo, proč se to tak děje, nebo proč je to tak malé. Je to z toho důvodu té, vlastně, že ten kapitálový trh tady nemá tak velkou historii, fungujeme tady od 90. let, a nebo v tom vidíte ještě další důvody, proč to tak je?
Já v tom paradoxně vidím hlavně důvody demografický, jo, protože je to stejný proces, který vidíte mezi malýma a středníma firmama, kde ty otcové zakladatelé se dostávají do věku, kde to potřebují nutně někomu předat a strašně málo často to úspěšně předají v rodině, protože ono to fakt je jako nesmírně složitá věc. Jo. A ty děti o to často nestojí, protože vidějí ty rodiče, co stálo to vybudování prostě té firmy. Jo. Ono to dneska zvenku, když prostě ten člověk přijede Audinou k pěknému baráku v Praze, tak to vypadá jako skvělé. Ale právě ty naše děti vidějí, co jako zatím je. Jo. A mě třeba můj syn prostě naprosto jasně řekl, že prostě moje cesta není pro ně, já budu studovat nějakou chemii. Prostě. jako, a já mu to nemám za zlý, protože já bych vlastně si svůj život možná taky jako nechtěl dát noch ein mal stejně. Jo. Takže první věc je, že proč se to nedělo dřív, protože prostě ta situace nenastávala masově. Prostě ty lidi, kteří tady budovali nějaký majetky, tak až na toho nešťastného Petra Kellnera prostě se pořád spousta z nich drží, jakoby těší dobrýmu zdraví a ty věci řešej as we speak. Prostě ty věci se dějou posledních x let a budou se dít víc a víc a víc. A myslím si, že to, o čem vy mluvíte, tak bude hrozně jakoby nabývat významu, protože ty lidi si teď všichni zkoušejí ty investiční byty a když jsou poctiví sami k sobě, tak vám řeknou, že už to taková diskotéka není, že když se dostanou na běžný výnos 2% v hrubým, takže to je vlastně jako docela dobrý deal a jim říkám, no já vím, a když tě tam ten nájemník prostě šikanuje, že chce vyměnit o půl noci žárovku, tak mu ji tam jdeš vyměnit, tak to jako není investice, kterou já bych chtěl ve svém portfolio. A přirozeně přijde k tomu, že na základě úspěšných příběhů jiných obyčejných lidí, jako jsou oni, ale kteří šli tou cestou ne těch bytů, ale těch kapitálových investic. A to je mimochodem jeden z velkých důvodů, proč tomuhle způsobu investování dělám takovou publicitu, protože myslím, že to je nesmírně potřeba, jo? Že prostě je potřeba těm v dobrém slova smyslu obyčejným lidem vysvětlovat, že to není o vlcích z Wall Streetu, ale je to každým z nás a že ano, nějaký domácí úkol si musíte udělat, ale pak už je to jako relativně jednoduchý. Je to takový to skočit do té vody a plavat a nežvanit o tom, co všechno mi brání v tom skoku do té vody. Takže vracím se na začátek vaší otázky. Nedělo se to, protože na to nebyla situace, bude to nesmírně posilovat a bude to vytvářet i novou poptávku po specializovaných právních daňových službách. Pan premiér tady nesmírně spopularizoval svěřenský fondy, tak myslím, že běžní lidi si začnou vytvářet svěřenský fondy, protože oni skutečně v tom systému těch rodinných financí obrovský místo mají. Je to dobrý instrument, kterým zabezpečíte těm členům rodiny nějakou rentu bez možnosti zdestruovat to aktivum, což je často významná okolnost. A myslím, že až tady budeme sedět za 10 let, tak vlastně tato otázka nebude moc padnout, protože to bude běžná součást našich životů.
A když jste zmínil ty nemovitosti, to jsem měl připravené jako takový závěr, nebo už se pomalu blížíme k závěru. A obecně investice do nemovitostí je v Čechách strašně populární a říká se, že čeští investoři jsou hodně konzervativní a proto investují do nemovitostí. A v současné situaci poměrně rostou vysoko ceny nemovitostí a opravdu ten výnos, jak vy jste zmiňoval, tak je strašně jako nízký, zvlášť v Praze. Jak to vnímáte vy? Obecně má vlastně ta nemovitost místo v tom portfoliu i v době teďka těch vysokých vlastně cen a nízkého vlastně jako výnosu na ten pronájem?
Mně se hrozně líbí, že jsme si za celou dobu toho našeho povídání tady nepadlo slovo bublina a já ho sem teda přinesu. A bublina není, že je něco drahý, ale bublina je, když lidi skupují nějaký aktivum k jinému účelu, než mělo původně sloužit. A to byla ta známá situace v těch Spojených státech 2008-2009, kdy každý, kdo viděl Big Short, tak si vzpomene na tu scénu, jak tam ta go-go tanečnice měla těch 5 bytů prostě na hypotéku, prostě protože to bylo snadný. Jo. A české banky nikdy tohle neudělaly. Já jsem je tady už chválil dvakrát, tak je pochválím po třetí. České komerční banky nesmírně dobře řídějí riziko svých hypotečních portfolií a taky, když se na ty statistiky podíváte, vidíte, že tam nejsou žádný problémy, že tam nejsou žádný defaulty. Jo. Pak tady tak jako polo kráká Česká národní banka, která tvrdí, že jsou pražské nemovitosti o 18% předražený, tak já jim vždycky na tom Twitteru píšu, že bych teda nějaký za tu jejich správnou cenu s potěšením koupil v podstatě v neomezeném množství, jakože jako trh minus 20, jako perto do mě, to beru vždycky, jako, tak oni se ještě zatím neozvali, musím říct. A my jakoby nějakou obrovskou bublinu na trhu nemovitostí nemáme. No opravdu nemáme a nemusí se toho nikdo bát. A to, co máme, je krátkodobá časová souslednost nesmírně nepříjemných a stejným směrem působících faktorů. Primární faktor je prostě zase ten demografický, že Praha jako každý úspěšný region stahuje, prostě vysává ty obyvatele z toho relativně strašně širokého prstence k sobě. Druhá věc je, že máme pekelný povolovací stavební řízení, tak to asi ví každý. Třetí věc je, že stavebnictví je strašně cyklický biznis, takže těch realitních nemovitostí není nikdy akorát, je buď strašně moc, nebo strašně málo. Před 10 lety tady bylo 4 000 neprodejných bytů, který nikdo nechtěl, no tak ty developři teda trochu zbrzdili a přitom má strašný doběhy, tak teďka vidíme jakoby krátkodobou krizi. A ta poslední věc je ta právě, že politika vlády vede spoustu lidí k tomu, že si říkají, hele, tady v té budoucnosti tady nastanou problémy, tak pojďte ty prachy neprožrat. Čili to je strašně zajímavé, že žijeme v zemi, kde vláda jenom prachy prožírá, ale lidi ty prachy jenom investují. Když se podíváte na zůstatky jak firem, tak lidí v bankách, tak vidíte, že ty lidi ty prachy nepouštějí. Proto taky u nás nebude žádný problém inflace, protože ty lidi prostě byť třeba tím posledním daňovým balíčkem ty vysokopříjmoví dostanou 100 miliard ročně navíc, tak jediný, co udělají, že to strčejí do investice, ale určitě ne do spotřeby. Jo. Takže žijeme jako v nesmírně zajímavý době, v nesmírně zajímavém světě, kdy ty lidi ty vládě nevěří ani, co je za datum, chovají se tak, jak by se chovat měli, a za to všechny hrozně chválím. A bohužel ten negativní efekt toho je, že ty byty, speciálně pražský byty, nejsou proxy pro celou českou ekonomiku. To je prostě kousíček, jsou to prostě tisíce transakcí ročně a o ty tisíce transakcí ročně soutěží 100 000 investorů, tak to je učebnice ekonomie strana 1, nabídka, poptávka. Jo? Čili zavařili jsme si sami, zavařil si každý, kdo se na tomhle podílel, Národní bankou počínaje, která vymýšlí prostě nesmyslný regulace něčeho, co není potřeba regulovat, přes vládu a parlament, který prostě perou ty prachy do té ekonomiky, která je nepotřebuje, není je schopná absorbovat, nechce do té spotřeby pouštět. Podívejte se na prodej aut, podívejte se na všechny tyhle věci, ty lidi nejsou blbí a nevěří, že covid je za náma a nevěří, že krize je za náma prostě. Takže je to prostě skutečně rozhavený kotel, je to prostě takový to, ten efekt toho malého dítěte, co přes tu lupu prostě pálí ten papír tím sluníčkem, ale ono už 3 cm kolem té černé díry se nic neděje. A to je situace na trhu rezidenční nemovitosti. Je to strašně nepříjemný pro ty lidi, kteří to musí autenticky řešit, ale makroekonomicky je to no issue.
A když bychom se ještě podívali, protože je hodně populární třeba nemovitostní fondy, zvlášť v Čechách, a prostě nakupují nějaké portfolio nemovitostní fondů. A pak se hodně začíná mluvit poslední dobou o takzvaných REITů. To jsou spíš jako nemovitostní akce. Jak vy to vnímáte? Patří třeba tohle do portfolia běžných investorů?
Já vždycky, když se bavím o nemovitostech, bavím se o nich často, protože lidi to zajímá, tak říkám jedinou větu, říkám, vzpomeňte si všichni na tu Ameriku 2829 a pokud vaše investiční story neobsahuje tezi, že ceny nemovitostí jdou jenom nahoru, tak je to v pořádku. Ale pokud ji obsahuje, tak je to problém. A v podstatě na svých sítích zásobuju followery jenom těma negativníma věcma, co se týká nemovitostí, protože masový média je krmně jenom tím, jak je to cool a jazzy a jak nejsou byty, tak když něco není, jak to bude asi drahý a bude to dražší, jo. Ale tenhle týden vlastně MR, největší dubajský developer a držitel nemovitostí, oznámil, že jde delistovat část svýho biznesu, protože to není udržitelný, jo. V UK, myslím, předminulej týden delistovali 2 obrovský nemovitostní fondy, prostě protože měli tolik požadavků na odkup, že nebyli schopni udržet tu likviditu, tak to zlikvidovali. Jo. A tohle se hrozně bojím, že si průměrný český retailový investor neuvědomuje. Stejně jako si trošku bojím, že ten průměrný investor fláká fundamentální analýzu na některých českých korporátních bondech. Takže zase nezdílím prostě takový ty názory, že je to časovaná bomba, že ty lidi přijdou o miliardu. Nakonec nějaký velký odpisy tohodle typu investic jsme viděli v tomhle roce, byly způsobeny fakt tím covidem. Ty firmy, které chcíply všichni je známe, jsou to prostě ty retaileři toho textilu a tak dále, tak nechcípli ze zlý vůle, nebo protože by k tomu byli odsouzení, ale prostě když máte zavřený obchod, tak nemáte cash flow, když nemáte cash flow, tak v obchodě je game over relativně hrozně brzo, protože pracujete s malou marží a s obrovskou bilancí. Takže já nevěřím, že na jakýmkoliv subsegmentu českých aktiv je bublina, ale to neznamená, že ty lidi můžou na tu fundamentální analýzu úplně kašlat.
Rozumím. A teď bych se chtěl ještě zeptat, když bys tady nás poslouchal, nebo určitě nás poslouchají vlastně podnikatelé a majitelé firem, který třeba tu firmu prodali a najednou jim přistane balík peněz prostě na účtu 50-100 milionů. Jak by vlastně měli investovat?
Já bych chtěl všechny poprosit, zejména ty, kterým přistane miliarda víc, prosím vás, nezakládejte si family office a neperte tyhle ty tvrdě, těžce a nesmírně pracně vydělaný peníze, nesoutěžte s nima, s ostatníma startupistama, protože je to nesmírně nefér a hrozně ten trh křivíte. Je to věc, která tam nepatří a já tomu rozumím, že když někdo prostě 30 let budoval podnik, tak mu přijde přirozený, že ty peníze prostě nepošle do spořky nebo do Vanguardu a nepojede hrát golf, protože to ty lidi nebaví. Jo. Taková ta rozšířená představa, že všichni ty bohatý lidi jenom chtějí surfovat a hrát golf je naprostý nesmysl. Ty bohatý lidi chtějí především pracovat a chtějí především ty svoje peníze investovat. Ale musím teda říct, že český family office je ten nejhorší nápad, jaký můžou mít, protože je to neregulovaný nebezpečný hráč, který prostě dokáže v tom svém okolí opravdu věci, které prostě nejsou tomu celkovému systému ku prospěchu. Takže já si myslím, že pro ty lidi, většinou jsou to chlapy, ale znám i dámy, kteří prodali opravdu firmy za stovky milionů a miliardy. Ono to pro ně nemá řešení, protože chudej člověk si myslí, že bohatý člověk chce peníze, a ono to vůbec není pravda. Prostě bohužel spousta těch lidí ty firmy budovali ne kvůli tomu, aby si koupili špičatý placatý auta, protože to jako není tak těžký na nějaký leasing, ale budovali je, protože mají strašně silný vnitřní motory, který způsobují to, že bez ohledu na svůj finanční status stávají v 5 ráno a jdou spát po půlnoci a jejich první myšlenka je co firma, jejich poslední myšlenka je co firma. Tak co takovýmu člověku nabídnete? Nic prostě, jo. Čili už jsem to někde říkal v nějakém podcastu a řeknu to dneska znova. Naprosto smekám před těma manželema, co vzali miliardu a pořídili za to prostě dětský hospic. To je pro mě prostě fakt ta ultimátní meta. Jo. Takže myslím, že když si ty lidi můžou dovolit trochu přitlačit na tu filantropii, která mně připadá, že je pořád v Česku u nás taková trošku popelka a míň se snažit znova a znova nám všem dokazovat, jak jsou dobrý a jak, jako, co tady můžou všechno zrealizovat, tak si myslím, že to by bylo fantastický.
A teďka úplně na závěr, Radované, jsme se teď bavili hodně o investování a investicích a mě by zajímalo určitě hlavně posluchače, jak investujete vlastně vy, jak vypadá vaše strategie, vaše portfolio a obecně jak o investování jako investor Radovan Vávra přemýšlíte.
No, já jsem strašně dlouho, v podstatě větší část svého investorského života se zaměřoval na investice v reálné ekonomice, takže na něco, čemu byste mohl říct private equity. Viděl jsem někde nějakou investiční příležitost v reálné ekonomice České republiky. Do té firmy jsem majetkově vstoupil, více nebo méně jsem se podílel na jejím řízení a po nějaký době jsem z té pozice exitoval.
Takový angel investor teda jakoby.
Angel je příliš ne. Brzo. Já jsem vstupoval do firem v pozdějším stádiu, když už to bylo víc než PowerPointová prezentace. To bylo daný, ale ne tím, že bych si to takhle namyslel, ale bylo to daný tím, že jsem se v tom angel stádiu nebyl schopný s těma vynálezcema dohodnout. Já jsem, myslím, že to bylo v hospodářkách, den, dva, tři zpátky viděl jenom headline, že nejhorší nepřítel investora je český inženýr. Já jsem ten článek nečet, ale ten headline bych podepsal, protože ty lidi naprosto nechápou, jak strašně dlouhá a nákladná cesta je od toho jejich skvělého nápadu k jeho komercionalizaci, že to je zpravidla delší cesta, než byla ten nápad nějakým způsobem uvést do nějakého poloprovozu nebo něčeho tak, nebo do vzorku, že to nemusí vyjít zdaleka a že ten investor, který tohle celý zafinancuje a který do toho dodá třeba nějaký klientský portfolio a tak dále, tak logicky očekává majoritu v takovém dílu. Jo. A já jsem se potkal jako s nekonečným podnikatelských záměrů, který byly nerealistický, ale pak jsem se potkal s mnoha podnikatelskými záměry, které realistický byly, ale s tím otcem zakladatelem jsme se nedohodli na valuaci a na dalším postupu. A mě vůbec netěší, že kdybyste mi řekl, abych teďka jmenoval jeden projekt, který mě neposlouchal, ale přesto to mejkli, tak ho teď z hlavy nedám. Je možný, že o něm jenom nevím, jo, ale takže to není jako, že bych byl tak risk averse, mě nevadí pracovat a nevadí mi riziko, ale prostě nemůže to být za cenu, že to nesplňuje prostě moje ekonomické benchmarky. Takže proto se spíš dohodnete s lidma, kteří už tohle jednou zažili, už vědí, že samo se neudělá nic, že bez peněz se neudělá nic a jsou ochotní se o tu hodnotu, kterou nepochybně vytvořili, rozdělit spravedlivějším způsobem. Takže historicky jsem vždycky investoval do těchto typů situací a relativně nedávno, já řeknu, že to je třeba 3 roky nebo něco takového, tak, jak mi ubejvají síly a tak, jak mám menší a menší kapacitu se těmhle projektům věnovat, tak větší a větší část zisků, který realizuji v těchto projektech, tak odkládám do portfolia, který má dneska do 20 titulů, celkem bez problému tu portfolio zveřejňu, protože no, není žádná tajnost. A kromě Bitcoinu a toho NIA, jsou to všechno velký americký společnosti anebo ty největší americký společnosti.
A úplně poslední otázka na závěr. Obecně jsem se chtěl ještě zeptat na emoce při investování.
Zero.
Jaký největší pád jste vlastně jako zažil na vašem portfoliu nebo obecně při investování?
Loni v tom prvním kvartále ten index udělal minus 30% asi za týden. A já vím, že když řeknu, že jsem věděl, že to bude zpátky, tak budu znít jako idiot, ale já mám proto spoustu důkazů, já jsem to všude psal. Já jsem po všech sítích psal, prosím vás, seďte si na rukách, ať vás ani nenapadne uprodat prostě něco, protože prostě tohle je fakt short term, prostě peníze se nerozbily. Rozbil se nějaký virus a to zvládnem prostě. A hlavně neprodávejte to, na čem sedíte. Tak tomu, komu se mi podařilo tuhle myšlenku vnuknout, tak jsou ty lidi rádi. Takže tam jsem ten los nerealizoval. Ale kdybych se tehdy díval na mark to market, tak moje portfolio tehdy mělo řádově hodnotu $1 million, no tak 30% z $1 million umějí vaši posluchači spočítat. Co se týká realizované ztráty, tak jsem nejvíc prodělal asi 4 miliony korun na bitcoinech a bylo to někdy třeba před 5 lety nebo v takovém období a byla to opravdu školácká chyba, kterou jsem si nemyslel, že jsem schopný udělat a přesto jsem ji udělal.
Radovane, moc děkuju za rozhovor a že jste přijal mé pozvání.
Já děkuju za tenhle čas a hrozně rád jsem přijel.
Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Mysl investora. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Můžete nás také sledovat na našem YouTube kanále. Budu se těšit u dalších dílů. Naschledanou.